Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana zřejmě nemá na dnešním zasedání sněmovny šanci projít. Spolu s poslanci vládních stran pro ní nebudou hlasovat ani kluby SPD a KSČM. Právní experti ovšem tvrdí, že prezident nerespektoval ústavu nejméně ve dvou případech. Nejspíš ji porušil v roce 2013 při jmenování vlády Jiřího Rusnoka, která neměla podporu sněmovny. Její rámec údajně překročil i letos, když otálel s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka. Co si myslíte o ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana, který z bodů ústavní žaloby na prezidenta považujete za nejzávažnější a proč? Souhlasíte s prezidentem Zemanem, který návrh žaloby označil za ústavní negramotnost? Proč si podle vás poslanci nepřejí, aby žalobu projednával ústavní soud? Těšíme se na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777.
Radioforum.
Pozvání do studia přijal Jan Kudrna z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme o tom mluvili v polední publicistice a teď máme větší prostor. Co si o ústavní žalobě na prezidenta myslíte vy? Je z právního pohledu relevantní?
Já si myslím, že je relevantní částečně a to v tom rozsahu, že já mám za to, že zhruba tak jenom asi čtvrtina těch skutků, které jsou prezidentu republiky vytýkány, tak za ně může být činěný odpovědným a že zhruba tři čtvrtiny z nich podle mého názoru se buď vůbec nestaly, staly se jinak, anebo za ně odpovědný být žádným způsobem nemůže. Třeba mezi ty, které si myslím, že odpovědnost prezidenta republiky nastala a že porušil ústavu, je otázkou, to už by musel rozhodnout ústavní soud, jestli hrubým způsobem. To je ten případ s otálením poměrně dlouhým, to trvalo snad přes 2 měsíce, odvoláním pana ministra Staňka a potom odmítáním jmenování kandidáta navrženého předsedou vlády. Tam si myslím, že k tomu porušení ústavy došlo. Na druhé straně, pokud bylo zmíněno třeba jmenování vlády Jiřího Rusnoka a je prezidentu vytýkáno, že jednal proti vůli poslanecké sněmovny, tam si myslím, že to vůbec podložené není, protože poslanecká sněmovna tu svoji vůli může vyjádřit pouze tím, že buď vysloví, anebo odmítne vyslovit důvěru. A první věc, když někdo tvrdí, že v polovině června 2013 existovala nějaká většina, tak je potřeba to zasadit do kontextu, že v noci z 12. na 13. června policie, zvláštní útvary zasahovaly na úřadu vlády, prováděly prohlídku prostor kanceláře předsedy vlády, zatkli jeho tehdejší milenku, dnešní manželku. Možná, že jsme byli nedaleko od toho, že by samotného předsedu vlády zatkli a zatkli některé poslance také tehdejší vládní koalice. A za této situace si myslím, že v normálních zemích jak si ta daná koalice prostě končí. To znamená, že podle mého názoru tady vůbec není jaksi argument, že ta koalice chtěla pokračovat. Za téhle situace podle mě nemohla. Prezident podle ústavy má jmenovat nového premiéra a vybírá někoho, kdo může uspět. Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, ale velmi krátce na to vlastně spáchala sebevraždu, rozpustila se. Znamená, podle mého názoru ta sněmovna měla bojovat, to znamená měla říct ano, vyslovili jsme nedůvěru, jmenujte nového předsedu vlády a setrvat v těch mandátech až do konce.
My se budeme postupně vracet k některým dalším bodům. Teď ale máme u telefonu posluchače Jaroslava Špundu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co si myslíte o ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana?
No, podívejte se, já si myslím, že je oprávněná, protože pan prezident bohužel často jedná, takže to opravdu jakoby jde doslova proti oficiální politice České republiky a to se mi fakt nelíbí.
Takže myslíte, že by tady měl vlastně to posoudit skutečně ústavní soud, do jaké míry jedná v souladu s ústavou nebo ne?
Ano, přesně tak. Mm-hmm.
Dobře, děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Další je Romuald Štěpán Rob, dobrý den.
Dobrý den, vám i posluchačům.
Váš názor?
Tak já se domnívám, že v tuto chvíli je pan prezident jakým způsobem v jiné roli než jeho předchůdci, kdy vlastně je prvním přímo voleným prezidentem. A v tuto chvíli nás malinko, a to všichni cítíme, posouvá k jakémusi prezidentskému systému, nakolik je nám to cizí, tak prostě ta přímá volba byla průlomová. Já nejsem ústavní právník, ale musím říci, že například co se týká výměny ministra kultury, tak tam i selskému rozumu bylo jasné, že ten kandidát navrhovaný sociální demokracií nebyl způsobilý. V tuto chvíli tedy je ta debata na tom, zda se má dodržovat litera ústavy anebo její smysl. A v tomto smyslu bych se a taky asi nebál toho, aby to posoudil ústavní soud. A i to může posunout tento judikát, vlastně tu debatu i s přímou volbou prezidenta někam dál a jak má se nakládat s ústavou. Takže myslím si, že samozřejmě to mnohými může být vnímáno jako jakýsi útok na prezidenta, na hlavu státu ze strany jaksi senátu, poslanců nebo ústavního soudu, ale berme to jakožto prostě právní proces, ústavní právní proces, který může pomoci k vyjasnění kompetencí.
Ano, Romuald Štěpán Rob, děkuji, nashledanou.
Děkuji také, nashledanou.
Je pravda, že autor žaloby senátor Václav Láska by chtěl, aby ústavní soud nastavil mantinely současnému i budoucím prezidentům. Vy jste na to svůj názor letmo řekl, čili vy si nemyslíte, že toto je úkol ústavního soudu?
Není to úkol ústavního soudu v té formální rovině. Třeba na Slovensku má ústavní soud pravomoc, aby po příslušném dotazu kvalifikovaným tazatelem, to znamená nějakou třeba prezidentem skupinou poslanců, aby podal obecný výklad ústavy, jak se má v daném případě postupovat. U nás to tak není. Samozřejmě, pokud by ta ústavní žaloba byla podána, tak by měla i tuto, řekněme, akademicko-politickou hodnotu, protože tam by muselo být řečeno, že toto bylo hrubým porušením ústavy, toto bylo nějakým, což je taková zvláštnost té naší ústavy, jakýmsi asi jemným porušením ústavy, a toto třeba porušením ústavy nebylo. Ono totiž může se stát, nebo mohlo by se stát, kdyby ta žaloba byla podána, byla projednána, že by dopadla třeba, jak to naznačil vlastně druhý tazatel nebo volající, takže by dopadla třeba trošku jinak, než se předpokládá, protože zatím s tou žalobou jsou spojena velmi často třeba očekávání, že jak si toho prezidenta bude nějak korigovat, ale ono se také může stát, že ústavní soud řekne, že v těchto a v těchto případech to byl pohyb v mezích ústavy a současnému prezidentovi i jeho následovníkům to vlastně úplně rozváže ruce, protože v tuhle chvíli třeba máme pochybnost nebo komentáře se na něčem shodují, že takto se postupovat nemá. A ústavní soud by mohl rozhodnout také obráceně.
Říká host ve studiu ústavní právník Jan Kudrna. S námi je tu taky Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pojďme k tomu.
Samozřejmě, že na názor na ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana se vás ptáme i na našem Facebooku. Zde jsou vaše reakce. Inna Horáková napsala, prezident má k dění ve světě svůj osobní postoj a nebojí se říct to nahlas. Podání žaloby není v pořádku, jak u malých dětí, když něco není po mém kopu kolem sebe. U prezidenta vše je v rámci zákonu a žaloba je projev nenávisti a šílenství, myslí si paní Horáková. Zde Toman, je to jenom PR na zviditelnění některých senátorů, nic víc, nic míň. Podobný názor vyjadřuje i Víta Schubert. Žaloba už svůj účel splnila. Někteří senátoři se jejím prostřednictvím pěkně zviditelnili. Petr Voříšek napsal tento komentář. Žaloba je na místě, je ostuda, že polovina poslanců vnímá už samotné podání žaloby jako útok na osobu Zemana. Přitom je zde přinejmenším podezření na problematický výklad ústavy prezidentem, což by měl rozhodnout právě ústavní soud. Schválením žaloby se stane pouze to, že se žaloba dostane k soudu. Je vidět, že určité strany nemají v této otázce čisté svědomí a své vole. Miloše Zemana jim vyhovuje. Luboš Doležel, v moment, kdy prezidentovo chování nevadí vládě, je to ztráta času. Myslím si, že žaloba by měla jít podat, i když ji schválí jen senát. Pokud se prezident chová dle ústavy, tak ho přece soud očistí. No a ještě pohled Josefa Pepoše Javoříka. Je neuvěřitelné, že strana, kterou prezident opakovaně a dlouhodobě podkopává, se k této žalobě nepřipojí. Je to v přímém rozporu s mým názorem jakožto řadovým členem ČSSD. To, co si nechá ČSSD líbit jak ze strany premiéra, tak prezidenta, je pro mne zkrátka neakceptovatelné. Musím se za ČSSD stydět. Jako vždy máme ankety jak na webu plusrozhlas.cz, tak na našem Twitteru. Otázky jsou trošku jiné. Podívejte se a hlasujte.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Naším dnešním hostem je Jan Kudrna z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Kdybychom se podívali na jednotlivé body žaloby nebo toho návrhu, tak začíná bodem o jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Na to už jste svůj názor řekl. Další bod se týká prezidentovy schůzky v Lánech po volbách 2017 s takzvanými pučisty z ČSSD. Podle autorů žaloby prezident usiloval o to, aby se premiérem nestal Bohuslav Sobotka. Je toto záležitost pro ústavní soud?
Podle mého názoru to je další příklad toho, co vůbec není záležitostí pro ústavní soud. Já, když si vzpomenu na ta tehdejší jednání, tak jako na diváka na mě působila nepěkně, ale to je otázka spíše politického hodnocení. Kdybychom se podívali čistě na to, co říká ústava, tak ústava říká, že prezident republiky po ustavující schůzi poslanecké sněmovny jmenuje, respektive tam podává demisi předchozí vláda, ale jmenuje předsedu vlády. A k tomu jmenování samozřejmě patří i vyjednávání o možné koalici, jejich prioritách a podobně. To znamená, tohle všechno bylo v mezích ústavy a potom už je na každém z nás, aby si řekl, jestli v mezích našeho, řekněme, politického nebo osobního vkusu. A s tím já mám třeba problém, takže, ale řekl bych, to je otázka spíše politická.
V bodě D se píše o tom, jak prezident v roce 2018 půl roku oddaloval jmenování nového premiéra poté, co první vláda Andreje Babiše podala demisi. Mělo to podle ústavy být jinak? Ona ústava neukládá prezidentovi žádné lhůty, čili je možné usvědčit toho z toho, že měl jednat rychleji?
Za prvé, žádné lhůty mu nestanoví, ale jak si se předpokládá, že se má jednat spíše bez nějakého zbytečného odkladu, i když někdy ve vyjednáváních třeba ten odklad může způsobit, že se jaksi názory vytříbí anebo někdo se v názoru posune a může to být, nebo vychladnou nějaké hlavy, může to být ve prospěch třeba vyjednávání. Ale podle mě tenhle bod těžko může obstát, když si vzpomeneme, čím to bylo všechno doprovázeno. To bylo doprovázeno tím, že někdy v druhé polovině ledna 2018 vláda Andreje Babiše nezískala důvěru a v podstatě všechny sněmovní strany prohlásily, že s ANO do koalice nejsou ochotné jít a buď vůbec, anebo pokud bude v čele vlády současný premiér, tedy pan Babiš. Pouze ČSSD tam měla jakousi takovou podmínku, že by za určitých okolností mohla jít. Ale ČSSD, myslím, 18. února zahájila a přerušila sjezd a někdy, snad 2. dubna nebo až někdy v dubnu, v něm pokračovala a na tom sjezdu se rozhodla, že pokud se do té vlády půjde, tak ta navržená koaliční smlouva musí být schválena ještě ve vnitrostranickém referendu. To proběhlo někde v druhé polovině května, výsledky byly vyhlášené v polovině června. Takže já úplně nevím, co prezident mohl udělat jinak a lépe, zejména v situaci, kdy ještě máme volební výsledky, kdy hegemonem ve sněmovně je ANO, které má asi 74 nebo 75 poslanců a ostatních 8 stran má od 5 do 25. Tudíž tady mi připadá, že nebyla alternativa, jak se stavit jinou koalici.
My teď máme u telefonu posluchače, je to František Kozubek. Jste ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháme váš názor.
Já si myslím, že pojďte se, jak to vezmete zpátky. Komu ten Zeman ublížil? Nikomu. A navíc, že to ještě vybral, nebo byl vybraný člověk, který to asi právě pověděl dobře, tu kulturu nebo něco. On vždycky, ať to bylo volba, a to bylo po volba, vždycky tam se najde někdo, kdo bude vyskakovat 1,20 m teda, že? A tak já si myslím, že ho nikomu neublížil, tak já nevím, proč se tolik novinářů tím zabývá a podají to v televizi a v rádiu a všude poslanecká sněmovna. A já si myslím, že tady ti ústavní právníci spíš by mohli přemýšlet nad tím, jak se zbavit toho senátu. Ti dělají jenom problémy v této republice.
Dobře, pane Kozubku, děkujeme. Danou. Další je Radim Semerát. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš názor? Ano.
Já si myslím, že tady nejde vůbec o Miloše Zemana. Tady jde prostě o to, jaký jsme stát, jestli jsme prezidentská republika nebo ta neprezidentská s premiérem. Protože já jsem se nedávno díval na 1. září na ten ceremoniál v Polsku a jsem překvapený, že tam přišel francouzský premiér, protože ve Francii premiér je asi takový jako bezvýznamný člověk, protože tam mají taky takový ten paskvil, co tam zavede De Gaulle, že prezidentská republika, ale pořád je tam premiér. Akorát jsem si nějak nevšiml, že to zkrátili, že premiér se teda prezident 7 let a teďka 4 roky, že už se nějak upravili, ale pokud jsme prezidentská republika, tak oni se tomu ty strany přizpůsobí. To?
Mm-hmm. Dobrá, radím se rád, děkujeme za váš názor, mějte se hezky, nashledanou. Možná ještě jste chtěli něco dodat, ale vypadalo to jako tečka za větou. Zeptám se Jana Kudrny, jestli můžete krátce okomentovat tu myšlenku, že se jedná vlastně o paskvil, něco mezi parlamentní a prezidentskou republikou.
Nevím, jestli bych použil tohle slovo, ale myslím si, že tento asi poslední volající, ale i některý před ním, že vlastně trefil hřebíček na hlavičku, že jednak naše ústava zavedením přímé volby bez prezidenta republiky, bez toho, že by se nějakým způsobem zúžili, omezili jeho pravomoce, tak tady vytvořila druhé politické a mocenské centrum v oblasti výkonné moci. To za prvé. A za druhé je potřeba si uvědomit to, že v této zemi posledních 100 let funkce prezidenta republiky, bych řekl, že téměř každým z nás je až nadhodnocována. To znamená, prezident republiky to je v podstatě nadpolitik. To znamená, my jsme si tady vytvořili do určité míry trošku hybridní systém. A nakonec, myslím, že první z volajících třeba říkal, že prezident republiky nějak jako se nepěkně a nesprávně vyjadřuje k zahraniční a jiné politice. Ale ta ústava to po něm vlastně chce, protože zavedli jsme přímou volbu, to znamená, máme kandidáty s programem, no a ten program bohužel se může v některých případech lišit od programu vlády nebo aktuální vládní většiny. A teď se na to můžeme podívat ze dvou hledisek. Z hlediska samozřejmě fungování státu navenek není úplně vhodné, když ten stát mluví více hlasy. Z hlediska ale našeho ústavního systému je to v podstatě zákonité, i kvůli tomu, že ústava říká třeba, že prezident má poměrně významné pravomoci, ne samostatné, jaksi sdílené s vládou anebo třeba s předsedou vlády, v oblasti právě zahraniční politiky. A naše tradice, ať už ta demokratická nebo nedemokratická, vždycky s těmi prezidenty počítala, že zahraniční politika to je jejich velká doména.
Josef Pukovský je teď na lince, dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore, po dlouhé době. Já politické zprávy, včetně vaší stanice, takzvané Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, BBC, poslouchám už 68 let. Abych řekl pravdu, už jsem si řekl nejednou, že už to nemíním poslouchat. Čekalo se, nebo říkalo se, že politika je špinavá a není daleko od pravdy. Nejenom u nás. Radí se ohání demokracii, vzdělaním.
Už já jsem se omlouvám, kvůli času nemohli bychom k věci, prosím.
Prosím.
Jestli bychom nemohli spíš k věci, nemáme tolik času, ale nech se vás přerušovat.
No věci, no to vám říkám, to je ten můj náhled na to všechno. Co tam mluvíte, co tam děláte a tak dále.
Dobrá, děkuju, mějte se hezky a hezký den, nashledanou. Tak pojďme zpátky k tématu. Jeden z bodů té žaloby zmiňuje údajný nátlak Miloše Zemana na předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu. Prezident dřív mluvil o pouhém doporučení. Provinil se tím nějak proti ústavě?
Já si myslím, že tohle je možná ten bod, řekl bych, politicky a společensky nejmlhavější, protože já zastávám názor, že o celém tom případu víme velmi málo, ale to málo, co se potom třeba ukázalo při jednání v komisi v Poslanecké sněmovně, tak si myslím, že z toho bohužel soudci nevyšli jaksi úplně nejlépe, protože tam vlastně zaznělo, oni sami přiznali, že se ale nejenom s vedoucím kanceláře prezidenta republiky scházeli opakovaně a teprve v nějakém momentu, po nějaké poměrně dlouhé době jim to z nějakého důvodu, nevím jakého, úplně začalo vadit. Řekl bych, kdyby to měla být čistě právní argumentace, tak prezident republiky jmenuje předsedy Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu. To znamená, už z tohoto titulu funkce s nimi musí jednat. Ta jednání jsou uzavřená a možná, že bychom byli překvapeni, kdybychom se i nejenom v České republice, ale třeba jenom u nás za posledních 30 let, kdybychom jako ta pověstná zlatá muška mohli sedět na stěně a ta jednání poslouchat, jaké vlastně diskuze se tam třeba ohledně další činnosti, obecné činnosti těch soudů vlastně vedou.
Máme dalšího posluchače v radioforu, jmenuje se Stanislav Cerman, jste ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěl připojit k panu Kozubskovi Bukovskému a včera to řekla pěkně nějaká taková ta seniorní 90-letá paní. Máme příliš mnoho novinářů, příliš mnoho politologů, který této společnosti nic nepřinášejí, jenom melou, melou a melou. Kdyby jich byla asi třetina, tak by možná bylo i na rozumné platy učitelů. Prosím vás, přestaňte už s tím. Nic nepřinášíte a nic nevymyslíte. Tak, děkuji vám.
Hezký den, pane Cermane. Eva Benešová je na lince, dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já bych chtěla zdůraznit, proč byl vlastně odvolaný ministr kultury. Tak začalo to tím, že přednosa Národní galerie si uzavřel smlouvu mezi sebou o milion a ten milion údajně si nechal vyplatit z našich daní. No, za tohle to by měl být okamžitě odvolaný a taky ministr Staněk ho okamžitě odvolal. Ale vzbudilo to mezi takzvanou kulturní frontou, rádoby kulturní frontou, veliký poprask a Hamáček se lekl a pochopitelně nechal odvolat ministra Staňka. A pan prezident řekl, že by nejdříve nechal přešetřit policii, co se stalo, ale dosud to není uzavřeno.
Tak, paní Benešová, my moc děkujeme za to připomenutí, ale mám pocit, že naši posluchači si to celkem dobře ještě pamatují. Není to zase tak dlouho, ale díky, nashledanou. Jenom stručně si můžu poprosit, protože to je další tedy bod té žaloby nebo toho návrhu, která se zabývá tou nedávnou krizí kolem odvolání a jmenování nového ministra kultury. Prezident podle textu odmítal 48 dní plnit své ústavní povinnosti. Souhlasíte s tím tvrzením?
Já osobně si myslím, že ano. A to z toho důvodu, že v oblasti veřejného práva, to je ústavní právo, se má jednat, není-li stanovená lhůta bez zbytečného odkladu a tady nebyly okolnosti, které by jaksi ospravedlňovaly to, že se nekoná. Navíc na to existuje také nález ústavního soudu, to je ten druhý ve věci Lisabonské smlouvy, tam to ústavní soud výslovně takto uvádí, byť jaksi v jiné souvislosti, ale má to obecnou platnost. Na druhou stranu v pondělí byl kulatý expertní stůl v Poslanecké sněmovně a tam trošku jiný názor zastával brněnský kolega Sbíral, a ten upozornil na jeden zajímavý aspekt a zase, že my úplně nevíme, a to by musel posuzovat pak ústavní soud, aby jsme se mohli dozvědět možná některé zajímavé faktické podrobnosti, jak ta zda jednání skutečně neprobíhala a jestli to třeba naopak nezdržoval někdo jiný, protože co jsme mohli vidět například předsedu vlády, když na ty schůzky chodil, tak v podstatě chodil s určitou jaksi takovou nechutí, říkal, já vlastně ani nevím, proč tam mám jít, ale koaliční partner to po mně chce, no tak já něco zkusím vyjednat, takže kolega Sbíral na to argumentoval, že říkal, no on vlastně moc ten předseda vlády úplně jakoby nechtěl tu výměnu na tom postu ministra. Ale můj názor je takový, že ten návrh na odvolání podal a v takovém případě prezident republiky má jednat bez zbytečného odkladu, měl odvolat v řádu dnů, řekněme třeba do 10 dnů měl odvolat a když přišel návrh, tak měl jmenovat podle ústavy nového člena vlády.
Obracím se na Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Jak dopadla anketa na Twitteru?
Ano, anketa na Twitteru skončila to s tímto výsledkem. Ano, poslanci by měli schválit senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Co se týká webu, tam anketa stále pokračuje, takže můžete i nadále hlasovat. Takže prozatímní výsledek zní, ano, prezident Miloš Zeman porušil ústavu.
Podle vás by bylo dobře, aby ta ústavní žaloba skutečně byla podána, aby doputovala třeba i v této podobě, byť k ní máte určité výhrady, k ústavnímu soudu?
Já jsem rozpolcený, protože já se na to dívám více z hlediska právního a já bych dal přednost tomu, aby ta žaloba byla v tom daleko užším pojetí, to znamená, aby se omezila na ty nesporné případy, které už jsem tady naznačil, znamená to otálení při odvolávání a jmenování nového člena vlády. Případně možná ještě některý z těch dalších skutků by se tam mohl třeba přidat. Protože já tam vidím určité riziko, že ústavní soud už nebude rozhodovat politicky. On bude interpretovat pomocí právních metod výkladu, bude interpretovat to chování prezidenta republiky a jeho soulad nebo nesoulad s ústavním pořádkem. A to, co se může třeba zdát, že je nějak politicky pro někoho nebo osobně odpudivé, nebo mu to nevyhovuje nějak hodnotově, nebo že nějak si myslí, že prezident je příliš aktivistický a neměl by být, tak ústavní soud může také projednat ryze formálně právně a může říct, nemusí se nám to líbit, ale hrubým způsobem meze ústavy nebyly překročeny. A ještě jednu věc bych dodal, že ústavní soud rozhodně nebude orgánem, který by jako kdyby si mohl vybrat, který by toto chtěl projednávat. Protože společnost je nějak rozdělená na nějaké dvě přibližně stejně velké části nebo větší a menší půlku a nemůže uspokojit všechny. A jeho legitimita není nevyčerpatelná.
Říká na závěr dnešního radiofora náš host Jan Kudrna z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Děkuji Marianu Vojtkovi, hezký den, nashledanou. Blížíme se už 13. hodině, určitě se i v odpoledním plusu vrátíme k dnešnímu tématu, ale máme těch témat spoustu dalších, tak příjemný poslech.